En þau hugsa svona bara tilbaka, ég meina kannski eftir tvítugt, ég meina skiptur þau, þú veist, var þetta bara svona áframhaldandi þróun, ég meina, var þetta einhver pakki sem fór lokaðir á eða, þú veist, þetta hafi mótaði eitthvað?
Já, ég hugsa það nú. Já, ég hugsa maður að þetta sé mjög, þetta ákveður félagskapin sem þú ert í, þetta ákveður. Já, ég veist það hafi svolítið mótandi áhrif. En já, ég hef oft verið að velta því fyrir mig að því að stundum þegar ég, svona seinni tíð þegar maður er að hlusta músík og er kannski einhverstaðar að taka plötu eða disk sem alltaf hafa einhverstaðar og maður er með allskis músíkar. Þá held ég sko að því ég hafði einhvern veginn svo mikinn bakgrunn allt frá bíllónum og yfir í sko bara allskins svona country og ein systir mér bjóð í Bandaríkjunum voru það mjög mikið country tónlist heim sko og pabbi hlust það rosalega mikið á Flats Domino og svona hérna rock. Það held ég einhvern veginn að ég get alveg hlustað á svona gamalt og meina margir aðrir sem voru stundum geta alls ekki hlustað á neitt annað heldur en svona tónlist ennþá einhvern veginn. Svona arfleifð þessara tónlistar. Mér finnst það mjög sterkt hjá mörgum sem bara bara fussa og sveigja sko yfir hérna svona samkynniðri músík eins og við kallum þeir svo Sis og Sisters og sem ég veist bara þræk skemmtileg tónlist sko og hérna Erasure, þetta sem kom hann á tímabili í Pets Mod, ég veist þeir alveg frábær og alltaf undir. Þannig að ég held þetta hafi svolítið áhrif til framtíðar en samt líka hérna maður var svo mikið inn í þessu hérna í MS og þeim árum. Það hlust, er ég rosalega mikið alltaf að hlusta allt sem er nýtt ennþá. Miklu meira til dæmis heldur en vinnufélaga mínir á sömu sama aldri og ég sem að voru bara svona meira fór út að skemmta sér á þess að vera kannski eitthvað djúpt svaknir í þetta. Þeir, ég er inn á öllum bloggsíðum og á svona bloggsíðu sem ég fer alltaf inn á þess að leita að þeim sem eru að skrifa um og sjálfur fann að blogga um tónlist þess að hinir sko svo núna ég var úti til dæmis fyrir jól með svona sex kallar á sama aldri. Þar var plötusnúður sem sagt sem spilaði lög sem tró okkar besta skeiði. Þeir vissu ekkert, bara þau mundu bara eftir þessu sko. Vissi ekki neitt einhvern veginn um tónlistina. Ég gat nefnt öll lögin og vissi allt um hljómsveitina. Þannig ég held þetta að sé einhvern veginn þessi stemning sem var allir í gangi hafi mótað mann fyrir lífstíð í sambandi við þetta. Hugsa ég.
Já, tónlist skiptir þig miklu máli og þú... Já,
mjög miklu.
Það ertu alltaf, þú veist, með tónlist...
Alltaf með tónlist.
Já.
En eins og ég vinnu niður, þegar ég ætlaði með útsarf og geislaspilara inni hjá mér á skrifstofunum minni, sem er bara frík út fyrir að koma hérna inn, en geti ekki haft þetta eyrunum á sig. Ég geti eins og er ekki unnið ef ég sé með músík. Þannig að, hérna, þú veist svona, mjög merkilegt sjálfsagt.
Og á þú átt ekkert eftir að minnka tónlistar neysluna mitt á næstinni? Bara,
nei.
Bara fylgja þér.
Ég er ekki ímyndað með það, sko. Ég er fann að kaupa allir með meira diskum aftur, sem er alltaf svona magust á hjá manni. Svo alltaf hlusta maður rosalega mikið á netinu, þetta er alltaf orðið svo mikið þannig. Maður hlustaði kannski jafn mikið í gamla dag á svona snælt og tók upp úr útvarpinu og þannig, viðst, ég held að sé hræðsla við netið sé algjörlega óþörf hjá það er svona hljómblutur framleiðendur. Ég kaup allir með það sem mér líkar við á því ég er á netinu. En það er ekki sami hlutur en að downloada þessu eða kaupa þetta. Þannig að, hérna, ég er svona, finnum maður bara einhvern veginn, það er rosalega mikið að gera samtlað núna í tónlist, eins og mér. Gamli jaxlar að koma inn aftur og svona. Mm.